Măriți să fie Domnul!
Amin.
Mă bucur să fiu din nou la Paris, mă bucur că sunt la a treimea serviciu divin în biserica dumneavoastră, am fost și aseară, am fost și în altă seară, dimineața am fost într-o altă biserică și dorința noastră a tuturor este cea cu care am încheiat cântarea. Doamne, vrem rusalii, dă-ne Duh prea sfânt, coboară în noi și fie cercetarea Domnului peste fiecare din noi. Amin. Haideți să ne ridicăm pe picioare și alături de textul care a fost citit, vom citi un singur verset în această dupămasă din Cartea lui Iov, capitolul 22 și vom citi versetul 21. Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Și te vei bucura să-mi iarăși de fericire. Amin. Vă rog să ocupați locurile. În această dupămasă stăm înaintea lui Dumnezeu și, într-adevăr, suntem bucuroși să sărbăm sărbătoarea când Domnul s-a arătat lui Toma și atunci când ucenicii erau toți împreună și era Toma acolo, Domnul s-a uitat la el și a zis, Toma, nu fii necredincios, ci fii credincios. Pune mâna ta în coasta mea și pune degetele tale în semnul cuielor mele. Aș vrea, Domnul, să pună mâna peste fiecare în seara aceasta. Amin. Și dacă cineva are o rană, dacă cineva are o durere, dacă cineva are o problemă, să pună Domnul degetele lui acolo. Amin. Să zică Domnul un cuvânt, că El poruncește și se face. El cheamă în lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi și la cuvântul Lui toate iau ființă, a Lui să fie gloria și slava în vecii vecilor. Amin. Frați și surori, aseară la nuntă aminteam în predica mea despre dorința de fericire și n-am văzut oameni să fiu nenorocit. N-am auzit. Toți vor să fie fericiți. Dacă stai de vorbă cu bețivul care bea mai mult decât trebuie și poate uneori nici pâine la copii nu mai are acasă și îl întrebai omule, de ce bei? Vreau să uit de necaz și să fiu fericit. Dacă întrebi tânărul care a început să fumeze iarbă, bă, de ce fumezi? Vreau să fiu fericit. În engleză zic vreau să fiu happy. Vedeți, și francezi au și expresiile lor și fiecare încearcă să găsească secretul fericirii. Fiecare încearcă să ajungă să aibă noi experiențe care să-i dea satisfacții și să-L ridice pe noi trepte în viața aceasta. Fericirea, oricât o căutăm, spune un poet creștin, că am alergat la oameni, dar ei fericirea nu mi-au dat. Numai Iisus e acela ce în brață m-a luat. Fericirea o poate da Domnul Iisus Hristos. Și subliniam ieri că fericirea nu e altceva decât să-ți alegi o țintă spre care să mergi cu toată inima, fără nicio rezervă și fără niciun regret. Când ai făcut din viața ta un scop de a sluji pe Dumnezeu și când ți-ai ales ca țintă pe Iisus Hristos, începi să simți gustul fericirii. Sunt mulți care spun, oh, eu parcă nu mă simt împlinit, eu parcă nu mă simt fericit. Întreb pe câte unul și o mai mușcă câte unul, că asta este, nu-i atent. Zic, bă, e grea pocăința pentru tine. Zice, o, e foarte grea. Nu, e adevărat, tu nu ești pocăit. Păi cum? Păi bă, dacă ai fi pocăit, n-ar fi grea pocăința pentru tine. Pocăința întotdeauna pentru cei ce iubesc pocăința și pentru cei ce trăiesc pocăința nu e grea. Când faci ceva ce-ți place, nu-i nimic greu. Când nu-ți place ceva, este enorm de greu. Pentru mine e enorm de greu să mă băgați în bucătărie. Nici cartofi prăjiți nu-mi place să fac. Și prefer să mă duc să fac orice altceva, dar să nu mă pună nevastă mea să prăjesc ouă sau să prăjesc cartofi sau ceva. Când ea era bolnavă, mi-am chemat nurorile, ne-am chemat fiicile și am zis, haideți la treabă. E prea greu pentru mine să mă amestec acum, că nu-mi place. Când îmi place însă să fac ceva, oricât ar fi de greu, fac cu pasiune și dăruire. Cam asta e și pocăința. Când îți place pocăința, faci cu dăruire. Și nu ți se pare greu. Unii chiar cu riscul vieții au fost gata să moară și au mers înainte. Se spune că atunci când Cripsus a fost condamnat la moarte, episcopul bisericii din Efes, Așa de mult au iubit pocăința și pe Domnul Hristos cei ce au fost în jurul lui, încât o mulțime din enoriași, acolo pe arenele romane, au fost prezenți și ei să asiste la executarea lui Crispus și să vadă pentru ultima dată privirea blândă a părintelui lor spiritual. El era jos în arenă, iar tribuna era plină de romani, acolo era și procuratorul care era însărcinat cu ducerea la îndeplinirea executării și spre surpriza tuturor, la un moment dat a apărut un grup de 30-40 de fete, toate îmbrăcate mirese. Și romanii se uitau și zic, uite, astea da, astea sunt fericite că scapă de un eretic. Dar procuratorul roman i-a dat cuvântul lui Crispus și înainte ca săgețile să treacă prin el, Crispus a ridicat privirea spre tribună și a zis, copii, cine rabdă până la capăt va fi mântuit. La capătul alergării noastre este Iisus Hristos. Cerul se deschide și noi îl iubim pe Domnul, suntem gata să mergem la El. Și spre surprinderea celor din tribune, toate fetele acelea îmbrăcate mirese au sărit acolo jos, în arenă, și au strigat, murim împreună cu tine, regele nostru, venim la tine, primește-ne, Doamne, Mântuitorul nostru. Și au fost uluiți. Pentru asta n-a fost grea pocăința. Au fost gata să moară împreună cu păstorul lor de dragul Domnului Iisus Hristos. Așa se face că unii au murit, așa se face că unii au făcut ani grei de temniță, așa se face că unii au fost bajocoriți și n-au dat înapoi. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi eu nu voi da, zice o cântare. Vedeți, e foarte important în ce vedem noi fericirea și e important cum vedem noi că putem obține fericirea. Dacă fericirea unii o găsesc într-o avere mare, să știți că averile le fură hoții, le mănâncă rugina și le arde focul și se termină cu ele. De multe ori, parcă suntem într-o zbatere continuă, să avem cât mai multe. Și Apostolul Pavel, la un moment dat, este nevoit să spună, băi, dacă ați înviat împreună cu Hristos, umblați după lucrurile de sus unde Hristos șade de la dreapta lui Dumnezeu. Ba, mai și face precizarea zicând, toate ne-am considerat gunoaie față de prețul nespus de mare a lui Iisus Hristos. Tot ce avem aici pe pământ este gunoi. Știți că și eu am grămada mea de gunoi și vă aveți grămada voastră de gunoi. Diferența între noi este că poate a unora e mai mare grămada și a altora e mai mică. Dar toate sunt gunoaie, frate Grigore. Toate sunt. Toți ne zbatem la gunoaie și credem că găsim fericirea acolo. Da, domnule, nu e adevărat, nu găsești fericirea. Alții cred că niște relații și niște poziționări pe treptele sociale pot găsi fericirea. Astăzi poți fi în vârful piramidei și mâine intri la pușcărie ca Adrian Năstase, care a fost prim-ministru, sau ca alți miniștri care stau după gratii. Asta e fericire? Da, domnule. Unii cred că fericire înseamnă, așa cum am spus, să folosească alcool, să folosească droguri și pe moment se entuziasmează, trăiesc acele stări de extaz și după aceea se văd cei mai nenorociți oameni. Nu e asta fericirea. Totul este amăgire, totul este înșelăciune, totul este trecător, totul este dăunător. Viața aceasta pe pământ nu poate fi fericită fără Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu, Iov, are ocazia să primească un sfat de la Elifaz, de la prietenul lui. Și ăsta îi spune, măi, e adevărat, tu ești omul care ai trăit în o mulțime de extreme. Și poate că la serviciul următor o să vorbim despre viața trăită între extreme. Că avem vieți trăite între extreme. Așa eu. Dar ca să pot trece prin toate, să nu pui întrebări, să fii liniștit, am o soluție. Împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace. Și te vei bucura de fericire. Păi de ce trebuie să ai pace? Pentru că nu există fericire fără pace. Nu poți fi fericit dacă n-ai pace. Nu poți. Ați văzut vreun om care să fie certat cu cei din jurul lui și să fie fericit? Da, de unde? Uitați-vă, mergeți pe stradă și uitați-vă la câte unul care are fața crispată, încruntată și tot timpul e tensionat. Ăla ori se gândește că cineva îl fură, ori se gândește că cineva îl așteaptă la cort, ori se gândește că averea lui este în pericol și are el motivul totdeauna să aibă poziția aceea tăurașului care e gata să împungă. Și să știți, m-am interesat, îmi place câteodată când sunt așa mulțime să fac studii și mă uit pe anumit oameni și încerc să trag concluzii. Adevăratul om care are pace în inimă este omul care are relații bune și pe verticală și pe orizontală. Este omul care îl iubește pe Dumnezeu și are o relație bună cu Dumnezeu și este omul care are o relație bună și cu frații. Ăsta, într-adevăr, este fericit. Domnul Iisus Hristos, încă înainte de a se naște cu 700 de ani, avea să se profețească despre el și Isaia a zis, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. El este Domnul păcii și el zicea, vă dau pacea mea, vă las pacea mea, nu cum o dă lumea. Are el un fel al lui mirific de a da pacea, de a oferi pacea lui, pentru că pacea este o coordonată a împărăției divine. Citim în Romani, capitolul 14, cu versetul 17, că împărăția lui Dumnezeu nu-i mâncare și băutură cum cred unii, ci este neprihănire, e pace și bucurie în Duhul Sfânt. Când într-adevăr ai pacea aceea în inimă, atunci te poți și bucura, atunci poți spune că îl ai pe Dumnezeu în tine și atunci poți spune că te plasezi pe pozițiile împărăției divine. A fi copilul lui Dumnezeu, a fi un om fericit, nu înseamnă să ieși din lume. Dimpotrivă, a fi copilul lui Dumnezeu, a fi mântuit, nu ieși din lume, ci intră în tine o lume nouă, intră în lumea lui Dumnezeu în tine. Și în lumea lui Dumnezeu, așa cum spuneam, e neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Fericirea este determinată de pace și pacea este determinată de modul nostru de relaționare la divinitate și la cei din jurul nostru. Am subliniat și altă dată și subliniez că Apostolul Ioan zicea, cunoaștem că am trecut din moarte la viață prin faptul că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său este în moarte. Cine zice că iubește pe Dumnezeu și urăște pe fratele său este un mincinos. În după masa aceasta, iubirea de aproapele, iubirea de fratele, pacea din inimă e secretul fericirii. Dar poți să ai pace și poți fi fericit dacă te-ai împrietenit cu Dumnezeu. Dacă într-adevăr ai o relație de prietenie cu Dumnezeu. Și ca să te împrietenești cu Dumnezeu trebuie să ai câteva caracteristici comune cu El. Eu mă pot împrieteni cu fratele Dorel în condițiile în care avem caracteristici comune. Dacă unuia ne place una și altuia îi place altceva, niciodată nu o să ne împrietenim. Doi tineri se împrietenesc, de exemplu, dacă au același hobby. Ne plac amândoi, să zic, pescuitul, atunci e ok, putem să ne împrietenim, merem împreună la pescuit. Ne plac drumețiile și ne plac excursiile, ne împrietenim, mergem împreună. Ne place Biblia și Cuvântul lui Dumnezeu și studiem, ne împrietenim. Dar când unuia îi plac sălile de perdiție, sălile disco, jocurile de cărți, ruleta sau mai știu ce altceva și altul iubește biserica, acum o prietenie nu va fi niciodată. Din punct de vedere psihologic și sociologic este demonstrat. Te poți împrieteni cu o persoană care într-adevăr are împreună cu tine măcar trei caracteristici comune. Și acum întrebarea, cum ne putem împrieteni cu Dumnezeu? Păi nu e așa că trebuie să avem caracteristici comune și cu Dumnezeu? Nu e așa că trebuie gândul nostru, viața noastră, activitatea noastră să ne lăsăm controlate de Dumnezeu? Nu e așa că în 1 Petru capitolul 3 cu versetul 15 citim că trebuie să sfințim în inimile noastre pe Hristos ca Domn și când l-am sfințit în inimile noastre ca Domn, suntem gata să dăm socoteală întotdeauna celor ce ne trag la răspundere pentru nădejdea care este în noi, însă niciodată nu vom părăsi blândețea, totdeauna vom ști că cu o teamă sfântă de Dumnezeu noi credem că El este Cel ce decide, El este Cel ce hotărăște, El este Cel ce dă direcția, El e pe tronul vieții. Mă pot împrieteni cu Dumnezeu când L-am acceptat în viața mea. Mă pot împrieteni cu Dumnezeu când iubesc pe cei din jurul meu, pentru că citesc în Ioan 3:16. Atât de mult a iubit Dumnezeu în lumea încât a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iubește toată lumea și noi trebuie să iubim pe oameni. Îmi place cuvintele, dacă nu greșesc, al lui Martin Luther. El parcă zicea, urăsc păcatul, dar iubesc pe păcătoși. Să poți să iubești pe păcătoși și să încerci să-i aduci la viață. Să poți să iubești pe oameni indiferent de culoare, indiferent de etnie, indiferent de pregătire, indiferent de poziționare, să-i poți iubi pe toți. Dar ca să poți să iubești, ca să poți să te împrietenești cu cineva, trebuie să-l cunoști. Eu nu pot spune că-s prieten cu cineva pe care nu-l cunosc. Nu pot. Ar fi o expresie utopică. N-am cum să pot fi prieten cu cineva pe care nu-l cunosc. Ce pot eu să spun că-s prieten cu președintele României, Iohannis, sau cu Hollanda Franței? Da, domnule, niciodată. I-am văzut așa, pe Franței l-am văzut doar televizat, pe nostru l-am văzut și față în față. Nimeni nu mi-a făcut niciodată cunoștință cu el, nu sunt prieten cu el. Dar de cunoscut îmi cunosc așa mai de la distanță. Vedeți, ca să poți fi prieten cu cineva, trebuie să-mi cunoști. Și să-mi cunoști dincolo de aparență, dincolo de imagine, dincolo de ceea ce ți se pare ție că este el prin impozarea ce o prezintă în fața ta. Am un prieten în Statele Unite și îmi spunea odată, băi, zice, tu știi că noi suntem prieteni de 20 de ani? Și am zis, nu e adevărat? Și am zis, dar cum nu e adevărat? Eu sunt prieten cu tine, dar tu cu mine nu. Păi de ce? Păi eu te sun și de 4 ori pe an. Tu nu m-ai sunat niciodată. Probabil voi americani sunteți mai săraci. Noi români avem bani mai mulți. Am spus, nu faci dovada că ești prieten cu mine. Când ești prieten cu o persoană, trebuie să-mi cunoști. Cunoștința joacă un rol determinant în definirea prieteniei. De aceea Petru zice în întâia sa epistolă, în epistola sa a doua, în capitolul 1 cu versetul 5, dați-vă toate silințele, să uniți cu credința fapta și cu fapta cunoștința. Apoi, după ce am unit cunoștința și înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni, pentru că atunci când avem toate acestea din belșug, ele nu ne vor lăsa să fim nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Când într-adevăr cunoști, când într-adevăr ai părtășie, când vezi că ai inclinații, preocupări, dorințe, caracteristici comune cu o persoană, atunci cu adevărat poți să spui, mă împrietenesc cu tine. Când însă nu cunosc, ce, n-ați auzit, fete, vine câte un jmecheraș așa și zice, n-ai vrea să fii prietena mea? Și a zice, dar nu te cunosc, te-am văzut doar la biserică, lasă-mă să te cunosc și după aia să mă pronunț. Mi-aduc aminte că cineva a venit la mine foarte supărat și a zis, uite, fata cu tare mi-a respins băiatul. Și acum dumneata știi cine suntem noi, unde suntem așezați și unde sunt ei. Și am uitat lung și am zis, poate că o fi avut motive. Și când am întrebat-o pe fata, auzi, tu ce știi rău despre băiatul ăla? Și a zis, nimic. Dar ai auzit că a făcut vreo gafă undeva? Nu. Și atunci am înțeles că într-o discuție el ți-ar fi propus o prietenie și ai spus că tu nici nu-l cunoști. Păi da, nici nu-l cunosc, frate. Ca să-mi pot cunoaște, trebuie să stau de mai multe ori cu el de vorbă, să văd cum gândește, să văd ce preocupări are, să văd cât de serios este în comportament și cred că numai după aceea încep să-mi cunosc. Ei, vedeți, cam asta este relația de prietenie și între noi și Dumnezeu. Noi trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să-I cunoaștem pretențiile, că El ne cunoaște foarte bine pe fiecare din noi. Dar trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să încercăm să ne adaptăm la pretențiile lui Dumnezeu. Câteodată noi spunem că-L cunoaștem pe Dumnezeu și Dumnezeu rămâne surprins. Câteodată noi spunem că slujim lui Dumnezeu și poate Dumnezeu să uită așa la noi și zice, cum? Eram tânăr păstor și pe Vara Crișului era un frate în vârstă, fratele Margea. Omul ăsta avea mai multe biserici. Mi-a spus, mai, știi ce m-am gândit eu? Era înainte de 89. Am mai mulți candidați de botez, pe toți îi adun împreună, fac un podium undeva lângă o vară în apă, aduc și corul și fanfara și vreau să fac un botez în aer liber. Nu era chiar simplu înainte de 89, în vremea comuniștilor, să organizez botez în aer liber. Dar bătrânul Marge a zis, și așa, bătrân, cine, ce mai poate să-mi facă în anii ăștia? Nu vrei să vii, să mă ajut la botez? Vin, frate, cum să nu vin? A venit ziua botezului, m-am urcat în mașina mea, care era o rabnă care, când era pornită, nu știai dacă poți să ieși cu ea din oraș sau nu. Și m-am dus să mă duc la botez. A plecat băbuța mea, cum ziceam eu, mașina mea cu mine, dar n-am ajuns nici la jumătatea drumului și s-a oprit. Orice am făcut, n-am mai putut-o porni, m-am dezbrăcat, am încercat cu chin, cu vai, am reușit să mișc dercou într-o poziție în care a dat scânteie din nou și a pornit. Dar în loc să fiu la 10 la secaș, am ajuns poate pe la 11 acum, tot plin de mizerie pe mâini, suflecat la mâneci. Când am ajuns acolo, era secretarul bisericii, fratele Tomșa, și am zis, băi, Tomșa, adu repede niște apă să mă spăl. Dar în timp ce mă spălam, am auzit că unul predica, era sus pe podium. Și ăsta spunea ce prieten este el cu tipei. Cât de bine ne cunoaștem noi, cum am misionat împreună, ce minune a făcut Dumnezeu la Făgăraș odată când am fost acolo. Și am zis, măi, dar eu habar n-am de așa ceva. Și n-am mai avut răbdare, cum sunt câteodată prea repezit, am zis, Tomșa, mai arunc o dată apă și de să mă șterg așa cum sunt, că trebuie să urc pe podium. Uite, ăla spune niște aberații acolo. Am urcat pe podium și cum am fost puțin supărat când l-am auzit ce spune, probabil am dat cu picioarele mai tare în podiumul ăla, că omul s-a oprit imediat și s-a așezat lângă mine. Și zic, băi, tu îmi cunoști pe tipei? Zice, da, suntem prieteni din tinerețe. Păi mă, excrocule, dar eu sunt tipei. A făcut ochii mari. Vai, frate, ce te-ai schimbat, nu te mai cunoșteam. Știi, trebuie să cobor puțin, dar vin înapoi. Și dus a fost. Era un șarlatan care spunea că el adună bani pentru copii săraci, pentru familii, și auzitem că acolo e o mare strângere a pocăiților. Frații, când l-au văzut îmbrăcat bine, la cravată, a zis, e domn de la oraș, a venit, s-a dus la el și a zis, frate, dar după unde ești? El a zis, din părțile Hunedoare. Știi, noi l-am așteptat pe fratele tipei și uite, n-a venit. Ai, ce rău îmi pare, dar și eu tocmai de-aia am venit să mă întâlnesc cu tipei. Prin asta a crezut că forțează puțin ușa și intră la inima lor. Și fratele bătrân a zis, vorbești cumva din cuvânt. Hai să vorbești cumva din cuvânt, zi dumneata, că acum noi suntem numai noi de noi. Și a zis, vorbesc, fraților. A urcat pe podium, dar ghinionul lui, că pe când era cu nici la jumătate cu spiciul lui, a apărut tipei. Și dus a fost. Era un mincinos. O să vă spun un cuvânt greu. Dar dacă citim în Evanghelia după Matei, unii vor zice odată înaintea Domnului, Doamne, am prorocit, am scos draci, am vestit înurit și Domnul zice, nu-i adevărat. Mergeți de la mine că niciodată nu v-am cunoscut. Și să știi că ăștia poate că au făcut ceva, dar nu au făcut cu ajutorul Domnului și nu au făcut nici în numele Domnului. Și Domnul zice, niciodată nu v-am cunoscut. La cât astăzi poate Domnul să uite și zice, băi mincinoșilor, vă ziceți că mă cunoașteți și eu n-am nimic comun cu voi. Ca să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să ai părtășie cu Dumnezeu. Trebuie să-L iubești pe Dumnezeu, să-I dăruiești viața ta, să fii gata ca și tineri mea, dacă trebuie sar acolo în arenă și mor împreună cu alții, de dragul Domnului Iisus Hristos. Asta înseamnă cunoașterea lui Dumnezeu. Să te bucuri de Dumnezeu. Mă bucur de cuvântul tău ca cel ce găsește o mare pradă, zice Biblia, să te poți bucura de cuvântul lui Dumnezeu, să-L poți iubi pe Dumnezeu, să n-ai limite în activitatea ta pentru El, să poți să iubești pe toți cei ce sunt al lui Dumnezeu și să fii la dispoziția lui Dumnezeu zicând, cum zicea Mântuitorul, în Psalmul 40 cu versetul 7 era un cuvânt profetic direct la Domnul Iisus Hristos. Iată-mă că vin. În sumul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Și, într-adevăr, în legea lui Dumnezeu era în fundul inimii lui și el vrea să o împlinească. Era trimiterea directă la Domnul Iisus Hristos. Atunci când îl cunoaștem pe Dumnezeu, suntem gata să mergem până la moarte și încă moarte de cruce, ascultând de el. Atunci când îl iubim pe Dumnezeu și când avem părtășie cu Dumnezeu, suntem gata să cântăm cântarea Doamne, toate voi părăsi, numai Ție îți voi urma, pe urmele Ție o voi păși, purtând tot la fel crucea. Hai să vă spun încă ceva hazliu. Un păstor povestea că într-o zonă de asta, nu la Bistrița, deși și la Bistrița sunt dealuri multe, de data asta într-o zonă în altă parte a țării, unde erau pruni mulți, mai erau ispitiți și frații, ziceau că îmi cunosc pe Dumnezeu. Dar adunau prune, puneau prune la fermentat și a venit un păstor nou. Un băiat mai tânăr și a zis, fratele, dar e păcat, uite, Biblia zice, vai de cel ce toarnă aproape lui său. Dar noi nu turnăm, frate, noi vindem prunele la kilogram, că aici prunele costă bani și nu putem să risipim și noi le vindem la kilogram. Și păstorul încerca să lupte cu ei, n-a putut, erau câțiva bătrâni acolo care aveau cutumele lor, obiceiurile lor, noi nu facem țuică, dar vindem prunele și le vindem fermentate, că așa sunt mai scumpe. Numai că așa, câteodată, mai păcătuiau și ei și spunea fratele că într-o noapte pe ascuns, la un cazan, au băgat prunele și în timp ce învârteau la cazan, au și cântat cântarea, cum îmi slujesc ei pe Dumnezeu și câtă dăruire au, mai mult abajocură. Și când ei credeau că fac treabă mai bună, a venit o ploaie, s-a auzit o bubuitură, a trăznit și în cazan și a trăznit și în diaconul bisericii care învârtea la cazan. Și Dumnezeu l-a dovedit atunci că nu se pot juca cu el. Vedeți, noi zicem că îl iubim pe Dumnezeu, dar am vrea să avem un Dumnezeu de duminică, exact cum am costumul de duminică. Îl pun în dulap și poate îmi iau numai duminica când vin la biserică. Doamne, vreau să ai și tu dulapul meu, dulapul tău la mine acasă. Și când mă duc la biserică, te iau, dar cum și hai cu mine. Dar nu veni cu mine la servici, nu intra cu mine în afaceri, nu te băga, că astea nu-s de tine, Doamne, astea-s de mine. Nu se poate. Dumnezeu zice, slava mea este a mea și nu voi da altuia. Dar Dumnezeu nu-și dă nici poziția, nu-și dă nici lucrarea, Dumnezeu nu-și împarte, dacă vreți, neprihănirea Lui cu nimeni. Dumnezeu este Dumnezeu și El vrea ori tot, ori nimic. Mărit să fie numele Său. Când îl iubești pe Dumnezeu, vrei să ai o relație reală cu Dumnezeu. Împrietenește-te cu Dumnezeu să vezi ce pace ai în inimă, să vezi cât ești de bucuros. Indiferent care este starea vieții tale, că ești sărac sau ești bogat, că ai asigurată pâinea mâine sau nu. Mi-aduc aminte de poetul creștin Chișmore. Trecea prin păduricea Tauțului într-o dimineață, s-a așezat să se odihnească și a auzit păsările cântând, nu departe de la căsoaia peste deal. Și cum le-a auzit cântând, s-a și oprit, a pus mâna pe condei și a compus cântarea. Aud un cor de mii de păsărele ce îmi slăvesc cântând pe împărat. Mi-am ascultat cu drag privind la ele și am zis, o, Doamne, în veci să fii lăudat. Pasărea cerului nu se gândește dacă are bobul de care e nevoie să-și hrănească pui în ziua respectivă. Nu se gândește dacă va ajunge seara. Ea știe un lucru, că trebuie să-L laude pe Dumnezeu. Și în Psalmul 119, versetul 147 zice, o iau, Doamne, înaintea zorilor și strig, nădăjduiesc în făgăduințele tale. Să nădăjduiești în făgăduințele lui Dumnezeu, să ai o relație cu Dumnezeu, să te bucuri de Dumnezeu și să vezi că poți să fii fericit. Poți să fii fericit. Când într-adevăr te bucuri de Dumnezeu și ai o relație cu Dumnezeu, atunci vrei să vorbești cu Dumnezeu, vrei să discuți cu Dumnezeu, vrei să ai o comunicare cu Dumnezeu. Păi cum poți spune că ești prieten cu Dumnezeu dacă poate două minute dimineața zici câteva cuvinte când te-ai sculat și seara ești prea obosit, zici un minut și jumătate, numai și te-ai culcat. Ai comunicare cu Dumnezeu? Când iubești pe cineva, vrei să comunici cu el. Dacă nu poți să-l vezi, îmi studi, dar vrei să comunici cu el, că e prietenul tău. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, vrei să comunici cu Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să comunice cu tine. Și te bucuri de cuvântul Lui și te bucuri de El. Și comunicarea cu Dumnezeu îți dă siguranță în viață și merge înainte. Când nu-L iubești pe Dumnezeu, când o faci formal sau o faci în virtutea unei religii, atunci totul se rezumă la timp. Să știți că am fost și în biserici unde, când mă așteptam să se înflăcăreze rugăciunea, am auzit clopoțelul că a sunat și a trebuit să ne ridicăm după genunchi. Totul era rezumat în timp. În prietenia cu cel pe care îl iubești, nu mai este timp. Nu mai este timp. doi tineri care doresc să-și unească destinele împreună, stau 3-4 ore cu telefonul la ureche și discută și mi se pare că n-au vorbit mult. O soră din biserica noastră și fetele grădiștene, dacă îi spun numele, o știu, îmi spunea odată, frate, nu te duci cumva la Oradea? Ba, mă duc. Auzi, cunoști familia cutare? Zic, nu o cunosc, dar mă duc în biserica aia. Vorbește cu pastorul să-ți facă cunoștință cu ei și întreabă-i. Au de gând să ceară fata asta sau nu? Că, dar zic, ce te grăbești așa să o dai, frate? Asta creează la cheltuieli, nu erau atunci telefoane mobile. Cum ieșim din casă, cum punem mâna pe telefon și zice, mi-am încărcat factura, frate, eu plătesc milioane de lei, numai telefonul. Cum vede că nu suntem acolo, cum punem mâna pe telefon și sună? Și am zis, soră, da, ea și iubește prietenul, da, ea îmi sună. Cam asta se întâmplă și cu pocăiții, ăștia îmi sună pe Dumnezeu tot timpul. Ăștia înțeleg că numărul de telefon al lui Dumnezeu e 5015. Psalmul 50, versetul 15. Și îl sună pe Dumnezeu cu toate problemele. Filipeni 4:6, aduceți toate lucrurile la cunoștința lui Dumnezeu cu cereri și mulțumiri. Și stau de vorbă cu Dumnezeu. Am învățat de la un păstor tânăr ce n-am învățat în 40 de ani de slujire. Eram la ei la biserică și aud că anunță în biserică. Fraților, să nu uităm că mâine stăm de vorbă cu Dumnezeu și mâine seară ne întâlnim aici să încheiem ziua discuției cu Dumnezeu. Mă, dar ce vrei să spui cu treaba asta? Zice, frate, mâine toată biserica e în post și rugăciune. Dar nu cerem absolut nimic de la Dumnezeu. Mâine este o zi când îi spunem lui Dumnezeu că e mare, că e sfânt, că e minunat, că e glorios, că ne binecuvintează în toate împrejurările, îi mulțumim. Nu cerem nimic. Mâine e ziua asta. Tatălui de vorbă cu Dumnezeu. Postim și glorificăm pentru că e Tatăl nostru, pentru că l-a dat pe Domnul Iisus pentru noi. Și nu-i cerem nimic. Mâine nu facem altceva decât stăm de vorbă cu El. Că destul din 24 de ore în celelalte zile îi spunem, dă-ne aia, fă-ne aia, ajută-ne acolo. Am făcut din El un fel de slujitor a nostru. Nu. Mâine stăm de vorbă cu Dumnezeu. Am stat și m-am gândit și am zis, uite ce interesant. Să ai o zi când să nu ceri nimic, numai să stai de vorbă cu Dumnezeu. Și când iubești pe cineva, păi dorești să stai de vorbă cu El. Dacă tot te duci la unul și odată zici, dăm 50 de euro, mai împrumută-mă cu 100, mai dăm și aia, mai dăm și aia. Când te vede, zice, oh, ăsta iară vine, iară îi trebuie ceva, când te vede. Dar când te duci la El și zici, uite, am venit, am vrut să te văd ce mai faci, care e situația, se bucură când merea a doua oară și a treia oară zice, să știi că Dorin chiar e prieten cu mine, uite, vine că vrea să mă vadă și să avem părtășie. Ma, nu credeți că de multe ori ne ducem la Dumnezeu așa, de-a dreptul de pe poziții de cerșetori? Nu se supără Dumnezeu. Dar e frumos să avem și zile când stăm de vorbă cu Dumnezeu, când îmi binecuvântăm pe Dumnezeu, când îi mulțumim lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Amin. Vreau să vă spun că prietenia cu Dumnezeu poate fi întărită. Prietenia cu Dumnezeu poate fi dezvoltată. Prietenia cu Dumnezeu poate lua dimensiuni noi în viața noastră. În primul rând, prin rugăciune. Să-i spui Domnului că îl iubești. Să-i spui Domnului că îl binecuvintezi. Să înțelegi că în 1 Tesaloniceni 5:17, unde zice rugați-vă neîncetat, nu se are în vedere neapărat numai să stai pe genunchi. Să-mi poți binecuvânta pe Dumnezeu și în mașină, când ești la volan. Să poți glorifica pe Dumnezeu și la locul de muncă. Să-mi poți binecuvânta pe Dumnezeu în orice vreme. Și să-L slăvești pe Dumnezeu. Să te rogi neîncetat. Să vezi cum dezvolți prietenia cu Dumnezeu și părtășia cu El. Fraților, nu cumva să îngădie Dumnezeu să trecem prin niște situații grele. Că atunci căutăm noi după El, când ajungi să zică medicul un anumit diagnostic sau când se întâmplă un anumit necaz, să vezi cum îmi cauți pe Dumnezeu. Și s-ar putea să zică Dumnezeu, numai cum ai nevoie de mine, când vii la cerșit? Dar unde ai fost până acum? Până acum n-am fost Dumnezeul tău? N-am sărutat în fiecare dimineață fruntea ta prin razele de soare care au răsărit și ți-au atins fruntea? N-am poruncit inimii tale în fiecare zi să bată mai departe? Nu ți-am asigurat pâinea și nu ți-am dat hrana necesară? S-ar putea să te întrebe Dumnezeu într-o zi. Unde ai fost până acum? Acum te sperii când medicul zice cancer? Când vezi că un spaț paralitic te încearcă sau când vezi că ai pierdut tot, acum intri în panică. Numai acum sunt Dumnezeu. Eu sunt Dumnezeul catastrofelor, să te salvezi numai din situații grele. Nu sunt și Dumnezeul care sunt Tatăl tău și din care trebuie să faci culmea bucuriei tale? Prietenia cu Dumnezeu înseamnă aprofundarea relației cu Dumnezeu. Să poți să-L iubești pe Dumnezeu și să zici împreună cu Pavel: da, îmi place mult mai mult dacă trebuie să părăsesc trupul acesta, să fiu acasă la Domnul. Sufletul meu, zicea psalmistul, tânjește după Dumnezeu, după Dumnezeu cel viu, zicea David, când mă voi duce și mă voi arăta lui, că îl iubea pe Dumnezeu, că avea o relație cu Dumnezeu și pentru că părtășia lui cu Dumnezeu era o părtășie deosebită. Am avut o tânără de 31 de ani, mama doi copii, care pe patul de moarte ne duceam la ea, ne uitam la ea și parcă era transparentă. Efectiv te uitai că nu mai putea o mână să-și miște deloc, dar tot era numai zâmbet și abia aștepta să se ducă să fie împreună cu Domnul Iisus Hristos. Țin minte că într-o seară târziu am primit un telefon să mă duc în casa lor de la o mătușă de ei și când m-am dus, am strigat-o, i-a clipit din ochi și a zis: ce bine că ați venit, vreau să vă spun ceva, azi pe la 2:30 am realizat că eu trebuie să mor. Dar v-am chemat pentru două lucruri. Unu, abia aștept. Va trebui să stau față în față cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos. Abia aștept. Dar mă tot frământ. Care sunt primele cuvinte ce trebuie să le spun Domnului când mă întâlnesc cu El? Nimeni nu m-a întrebat niciodată așa ceva și m-am născut în credința penticostală. Am stat, am oftat odată și am zis: măi Mariana, eu cred că momentul în care tu vei vedea slava Domnului, gloria Domnului, frumusețea Lui, nu o să poți zice decât ceea ce a zis altădată Isaia: acesta-i Domnul care ne-a mântuit, să ne bucurăm și să ne veselim. Și cuvintele tale vor fi cuvinte de glorificare și vor fi cuvinte de osanare. Și a zis: dar vă mai rog ceva, în casa asta noastră nu se roagă nimeni. Undeva aici în casă sunt cei doi copilași ai mei, erau pe un foton cu amândoi. Promiteți-mi că de câte ori vă rugați pentru copiii dumneavoastră, vă rugați și pentru copiii mei. Și am zis: fii liniștită, fratele Tipei se va ruga pentru ei. Zis: oh, ce bine! A început să zâmbească, zice: vedeți cu ce viteză am plecat! Uitați cu ce viteză urc pe scara asta în sus! E o scară albă, urc cu o viteză nemaipomenită, iată se deschide o ușă în fața mea! Văd dincolo de ușă un tron de marmură alb, în spatele lui stă o ușă de aur străveziu, o voce îmi spune că e sala tronului în care Domnul așteaptă mântuiții. Frate, peste câteva momente ajung acolo, o vedeam cum exalta de bucurie. Și deodată îmi spune: vai frate, m-am oprit. Trei trepte mai aveam și intram în sala tronului. Și vocea mi-a spus că cele trei trepte pot să fie trei zile, trei săptămâni sau trei luni, și a intrat în coma. Exact după trei zile a murit. În ziua mormântării, pentru că era o tânără de 31 pe 32 de ani, s-a adunat mulțime de oameni. Și în cimitir, când se cânta cântarea: Doamne, acum seara a sosit, ție ne încredințăm, un lucru zilei am împlinit, laudă ți aducem, se cobora sicriu în pământ, plângeau toți în hohote, numai băiețașul ei stătea liniștit și se uita la apusul de soare. Cineva l-a întrebat: Ionică, dar tu nu regreți pe mama, tu nu plângi? Și el a zis: nu, uitați, întrebați-l pe păstor. El a fost acolo când mama mi-a spus să nu plângem, că ea se duce la Domnul Iisus și foarte puțin mai este și vine cu Domnul Iisus să ne ducă și pe noi acolo. Și eu știu că mama de când s-a pocăit n-a mai mințit niciodată. Așa o stare, efectiv, parcă simțeai că se transformă tot un momentul acela și toate lucrurile parcă căpătau o altă dimensiune și o altă natură. A trecut timpul, a trecut un an, poate aproape doi, și într-o seară veneam de la evanghelizare, mai târziu, într-o joi după masă, am ajuns la biserică și unul dintre păstorii noștri predica la învon de venirea Domnului. Ea copilul nașul ăsta era pe băncuță, era biserica veche și aveam niște băncuțe. Era pe băncuță în fața învonului și de data asta plângea, îi curgeau lacrimile pe față, se nădeau la bărbie și cădeau pe pieptul lui. Când am văzut că plânge, m-am dus direct la el, l-am luat în brață și am zis, spune-mi de ce plângi. Cu ochii în lacrimi s-a uitat la mine și a zis, spuneți-mi, mai este mult până vine Domnul Iisus, că mie mi-e așa de dor de mama și ea ne-a promis că vine împreună cu Domnul Iisus să ne ducă și pe noi în cer. În momentul în care te pătrunzi cu Dumnezeu, când intri în Dumnezeu și intră Dumnezeu în tine, te dezlegi de lucrurile pământești, te dezlegi de problemele acestea trecătoare, te ancorezi în divinitate și ești gata să strigi împreună cu Duhul Sfânt și cu biserica, vino Doamne Iisuse! N-ați simțit niciodată dorul ăsta de veșnicie? N-ați avut niciodată momentele astea contopirii în Dumnezeu? Când ai fi vrut, Doamne, aș vrea acum să plec, sunt gata să zic ca Pavel, vreau să fiu cu tine. E momentul acela strigătului sufletesc, când sufletul zice, tânjesc după Dumnezeu, după Dumnezeu cel viu. Când te rogi, când trăiești o relație cu Dumnezeu, când ești prieten cu Dumnezeu, nu te mai spăimântă nici moartea, nici boala, nici strâmtorările, nici necazurile. Noi știm că suntem ai Domnului și îl binecuvântăm pentru faptul acesta. Prietenia cu Dumnezeu poate fi dezvoltată prin rugăciune, prin cuvânt. Citim în cartea Domnului și zice profetul Isaia, căutați în cartea Domnului și citiți. Nici una, nici alta nu va da greș, căci gura Domnului a vorbit lucrul acesta. Și în Luca 1, cu 37 scrie că niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu e lipsit de putere. Cuvântul e Hristosul scris. La început era cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Cuvântul e numele ceresc a Domnului Iisus și zice Ioan în întâia sa epistolă. Trei sunt care mărturisesc în cer, Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt. Ori de câte ori citești Biblia, întâlnești Cuvântul, îl întâlnești pe Hristos. Vrei să te apropii de Dumnezeu? Vrei să dezvolți prietenia cu El? Proslăvește-L, glorifică-L, laudă-L, citește Cuvântul și crede-L pe Dumnezeu. Că în Iacov 2, cu 23, ni se spune că prin credință Avram a ajuns să fie numit prietenul lui Dumnezeu. Trebuie să-L crezi pe Dumnezeu. Toate sunt cu putință celui ce crede. Și nimic nu se rezolvă în viața noastră de copii al lui Dumnezeu dacă nu credem. Credința este platforma după care noi suntem lansați către cer. Să poți să crezi în orice împrejurare, să te lași totdeauna sub influența Duhului Sfânt, Romani 8 cu 14, că cei ce sunt conduși de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu. Întotdeauna când suntem sub influența credinței, a cercetării cuvântului și trăim o viață de rugăciune, nu facem altceva decât să mai facem încă un pas către Dumnezeu, încă unul, până când ajungem la unitate deplină cu El. De fapt, Apostolul Pavel zice, voi care de mult trebuia să fiți învățători, ați rămas tot așa, spunea celor din vremea lui. Îmi place să cred că nu ne spune și nouă aceleași lucruri. Că el zicea bisericii din Corint, nu vreau să știu altceva între voi decât pe Hristos și pe El răstignit. Acum este timpul când putem dezvolta prietenia cu Dumnezeu. Acum este timpul lui Dumnezeu să se împrietenească cu noi, să ne mântuiască, să se identifice în viața noastră cu fiecare din noi și să lase chipul și slava sa să se vadă în noi. Acum este timpul. Acum este timpul bisericii. Acum este timpul tău, dragul meu. Te-ai gândit ce vei face cu el? Lumea este bulversată, tensiuni sunt, nori negri în orizont apar, păcate imorale, unii încearcă să le acopere cu anumite amendamente legislative. Toate nu sunt altceva decât niște lucruri scârboase înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce Dumnezeu caută, caută inima și zice, fiule, dă-mi inima ta și să găsească ochii tăi plăcere în căile mele. Că atunci poți să fii prieten cu Dumnezeu. E șansa noastră fiecăruia. Eram păstor la o biserică mare și nu aveam baptistier. Aveam un bazin de tablă, îmi scoteam în curtea bisericii acolo și acolo făceam botezurile și a fost o perioadă de trezire, așa după anii 80, destul de puternică, până 86-87. Și după ce am oficiat un botez mare odată, țin minte că am predicat despre Filip și famenul etiopian și când am încheiat cu botezul, am văzut mulțimea aceea, poate 1500 de oameni adunați în curte și am strigat de la microfon ceea ce a zis famenul către Filip. Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Dar eu am parafrazat și am zis, uite apă, pe voi ce vă împiedică să vă botezați? Care-i următorul? Și s-a făcut liniște. Când am văzut că se face în liniște, am dat drumul la voce mai tare. Și acum stric câteodată tare, dar când eram tânăr, când dădeam drumul la voce, concuram pe frații mei și am strigat, omule! Cu împetrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua de judecată a lui Dumnezeu. Uite apă! Care-i următorul? S-a făcut o liniște, că și foșnetul frunzelor în pom s-auzeau. Aveam un grup de tineri care cântau acolo în rături de bazin, ăștia parcă s-au speriat, nici n-au mai cântat. Și am strigat a treia oară. Mântuitorul nostru a strigat, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă și repaus sufletelor voastre. Nu te uita la un biet păstor care te cheamă azi, uită-te dincolo de mine. E marele păstor Iisus Hristos care spune, uite apă, care-i următorul? Parcă oamenii se temeau și să se mai miște. Și deodată din spate am văzut unul nou, solid că vine. Au meu, când l-am văzut, numai ăla n-aș fi vrut să vină. Am botezat soția lui cu vreo 2 ani înainte, nu spar toate geamurile la biserică. O vrut fiică sa să se boteze, m-a sunat într-o noapte și a zis, bă, drace de popă, de îndrăznesc să botez pe fiică mea, mă bag peste voi în bazin și acum vă înjunghi pe amândoi. Și acum i-am venit în față. Am făcut semn la frate să mă oprească, ce să mă oprească, era foarte hotărât, a venit. Am zis, domnule, vă rog să rămâneți acolo, noi mai avem de discutat. Eu nu pentru dumneavoastră am strigat, dar am foarte hotărât, am venit, domnule, înțelege-mă, noi doi trebuie să lămurim niște probleme. Și cum aveam un microfon în mână, îmi smulge microfonul din mână. Se uitau, nici nu aveau curaj, oameni să vină acolo. Era un omănoc, ce să vă spun, Hercule Ashegi. Și îmi ia microfonul din mână și zice, bă, tinere, fii atent aici la mine, cu mine nu te joci. Ai zis că dacă nu mă pocăiesc, să mânie Dumnezeu pe mine. A, păi, eu nu mai vreau să se mânie, că s-o tămânia destul. De vrei tu să mă botezi, bine, de nu vrei să mă botezi, eu azi tot mă botez. Intru în apă și mă arunc eu singur în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Și-o și dat la unul microfonul și am văzut că dă jos haina după el și urcă pe scări așa în pantalon și intră peste mine în bazin. Vai de mine! Când am văzut, Doamne, ce am făcut? Am făcut semn la tineri să mai cânte ceva, au dat drumul la o melodie, dar tare timorat și ei și credeam că îmi pot convinge și ziceam, domnule, ieșiți afară, lăsați că facem treaba asta, dar la timpul potrivit. Mai strigat odată tare din bazin. Nu! Acum! Românul are vorbă, zice, cel mai deștept cedează. Am cedat și l-am botezat. Dar așa de neliniștit. M-am dus la un frate păstor mai în vârstă și am spus, mă, ce am făcut? Uite ce am făcut, uite ce zici, ce o să iasă de aici? Și a zis, dar cine te crezi, mă? Ce, mă, tu ești Billy Graham? Billy Graham era pe van atunci. Ce strigi și tu din apă, chemi oamenii de pe țărm să-i botezi, că numai Billy Graham îi cheamă în ocean să-i botezi, acum și tu ca el începi să... Păi n-ai tu tinichelele tale destume de pe tine? Nu știi că ăștia vor să te trimit acolo între dealurile și munții Hărmagiului, să faci minune acolo între pomii din pădure și acum te-ai apucat și aici, doar știi că tot pe urmele tale, o să vezi tu ce se va întâmpla. Când am auzit ce zice, n-am mai zis nimic, am plecat și m-am dus la un frate care era în conducerea filialei Arad, cum e comunitatea acum. Omul chiar se pregătea să se cumce de amiază, că mâncase. Am zis, frate, iartă-mă, uite, numai câteva minute te rețin. Am venit să spun ce am făcut. S-a uitat la mine și a zis, mă, să știi că tu ești neînțelept, n-ai înțelepciune. Dar probabil aici se încheie toată apostolia ta. E treaba ta. Mâine dimineață, la prima oră, ori te sună Bocian de la București, ori te sună inspectorul de curte, ori te caută securitatea. Ai terminat. Poți să pregătești legitimația mâine să o ai la tine, că trebuie să o predai. O să vezi tu ce va fi. Ce te-a apucat, mă? Cine ești tu? Nu te gândești că ăsta este un duh care încearcă să-i agite pe foarte mult, mai ales pe voi, pe ăștia tineri, care vreți să arătați că puteți mai mult decât bătrânii. O să vezi tu ce se va întâmpla. M-am dus acasă, n-am vrut să mănânc. M-am băgat în încăperea unde nu stăteam, ci doar așa din când în când primeam musafiri. Am tras jaluzelele, am stat singur acolo, meditam. Încercam să mă rog, dar parcă nici cuvinte să mă rog nu mai aveam. Și tot ziceam, o, Doamne, dacă m-ai scăpat de data asta, Doamne, cred că n-aș mai face niciodată treaba asta, Doamne, iartă-mă, numai de data asta. A trecut duminică noaptea și luni dimineața m-am dus la birou. Cum suna telefonul, făceam un șoc, tresăream. Acum mă caută. Suna telefonul în luni toată ziua, dar niciodată nu mă căutam la telefon. Și am prins un pic de curaj. M-am dus luni de pe masă acasă și am zis la nevastă, mai dăm să mâncă, acum mi-e foame. A trecut și luni noaptea, m-am dus marți la birou, iar deja m-a încercat duhul ăla de teamă. Dar nu m-a căutat nimeni nici marți. Și am fost liniștit până miercuri noaptea spre joi dimineața. Joi dimineața abia m-am scurat, mă barbiream când nu aveam telefon de mobil atunci, m-a chemat unul dintre ei mei la telefon și era soția acelui om. Și îmi spune, frate păstor, vreau să vă spun că acum dimineața la orele 4:30 s-a rupt o venă pe creier la soțul meu și a murit. V-am sunat să vă întreb, îi oficiați mormântarea, că el n-a mai făcut nici declarație de botez, nici cerere, nici nimic. Când am auzit că atunci a murit, am strigat odată un aleluia la telefon și am zis să sară toți draci în iad într-un picior și toți securiștii, nu mă tem de nimic. Bine, bine, bine că am strigat și că omul ăla l-a acceptat pe Dumnezeu. S-a împretenit cu Dumnezeu în ultimul moment. Eu nu știu care e momentul vieții tale, dar știu să spun că Dumnezeu dorește azi, dacă auzi glasul Lui, să nu-ți împietrești inima. Amin. Amin.